Заля Радіо Свобода. Сергій Навумчик. 93-й. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття. Читає автор.
Протяг розділу «Третя усебілоруська конференція признає Раду БНР». На третій усебілоруській конференції було вирішено скликати четверту усебілоруську політичну конференцію у 1994 році і присвятити її становищу білорусів у суміжних з Білорусью країнах. Такое рішення було прийнято з уліком обіцяння Верховним Советом провести у 1994 році дотермінові парламентські вибори. У 1994 вибори пройшли президентські, перемог Лукашенко, і конференція, як відомо, не відбулася. І все ж, третя усебілоруська конференція мела сапраўды гістарычнае значэнне, паколькі ўпершыню пасля 10 годзів антыбеларускай палітыкі ў Беларусі пацвердзіла паўнамоцтва Рады БНР. Варта нагадаць, што сярод яе дэлегатаў былі ўпаўнаважаныя лідары практычна ўсіх дэмакратычных партый Беларусі, а таксама дэпутаты апазіцыі БНФ у Верховным Савеце, якія прадстаўлялі не менш як мільён чалавек. До гэтай конференции ніякий інший демократичний національний форум не мав гэткага представництва. Праз 20 годів лідери опозиційних партій і громадських організацій заявять про підтримку Ради БНР, а у кастрычніку 2012 году у Вільні підпишуть меморандум, у яким признають Раду БНР як надпартийний орган білоруської історичної державності і окреслять супольные зрады дзеянню у справе обороны беларускай незалежнасці. Но в конце конференции Пазняк патлумачыў, як у снежні 17-го году амаль 2000 делегатаў маглі змясціцца ў тэатры, заля якога была ў тры разы меншая. Цытую. Першы усебеларускі з'езд працаваў два тыдні і быў арганізаваны паводле прынцыпу парламенту. Гэта значыць, для вядзення з'езду быў выбраны старшыня і намеснік старшыні, прэзідыум і рада старэйшын. Дэлегаты былі размеркаваныя па секцыях і камісіях, якія працавалі асобна і займалі ўсе падсобныя памяшканні тэатру: буфет, вестыбюль, грымёркі, рэпетыцыйныя пакоі і да таго падобнага, і нават за межамі тэатру. Вось чаму ўсе дэлегаты ўмясціліся і былі пры справе. Усе напрацоўкі секцыяў кожны дзень сцякаліся ў раду старэйшын, якая разглядала іх і праводзіла пленарныя паседжанні, на якіх абавязкова прысутнічалі кіраўнікі ўсіх секцыяў, камісій і груп і ўсе, хто жадаў. Беларусы гэтым сваім кангрэсам стварылі тады фактычна народны парламент, паказалі выдатны ўзровень арганізацыі, палітычную, юрыдычную дасведчанасць у вырашэнні галоўных пытанняў нацыі. Такое тлумачэнне лідара БНФ феномену запаўнення беларусамі абмежаванай прасторы. У тыя дні не верылася, што беларускі парламентарызм праз тры гады прыпыніцца. І зноў на дзесяцігоддзі.
Чытальная заля Радіо Свабода. Сергій Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Раздзел «Што журналісты рабілі ў палітыцы?» «Ты паводзіш сябе як журналіст, не як палітык. Некалькі разоў чуў я такі папрок ад Зянона Пазняка, калі даваў журналістам інфармацыю, якую з палітычных мэтаў варта было б прытрымаць. Я адказваў жартам, што паводле прафесіі я і ёсць журналіст, як жа мне яшчэ сябе паводзіць?» Насамрэч, Пазняк не меў рацыі. У большасці выпадкаў я кіраваўся якраз палітычнымі рэзонамі. А з другого боку, менавіта я ў красавіку 91-го перадаваў страйкаму інфармацыю, якая паступала ў Верховны Савет з пракуратуры, у часе закрытых пасяджэнняў выходзіў завальны залі ў фае і расказваў калегам, што адбываецца за зачыненымі дзвярыма. Ну а што датычыць розных адкрытых парламенцкіх дакументаў, дык колькасць перададзенага мною журналістам не паддаецца падліку. З трох журналістаў, якія былі ў апазіцыі БНФ, Ігар Герменчук, Мікола Маркевіч ды я, мне давялося найменш сутыкацца са сваёй прафесіяй. Ігар рэдагаваў «Свабоду», Мікола «Гарадзенскую пагоню». Ну а да рашэння Верховнага Савету аб забароне рэферэндуму ў 92 годзе я быў сакратаром парламенцкай камісіі па галоснасці, сродках масавай інфармацыі і правах чалавека. І ўвесь час координатором апазіції БНФ, адказным за сувязі з пресай. Фактично, гэта была роля пресавага сакратара. Пасада больш палітычная, чым журналісцкая. Увогуле той час мяне пераканаў, што прафесіі журналіста і палітыка несумяшчальныя, а канфлікт інтарэсаў, які пры такім спалучэнні ўзнікае, невырашальны. Тут або ты палітык, або журналіст. У іншым выпадку апынаешся пад пагрозай быць пабітым, як Труфальдына ў п'есе «Слуга двух паноў». Зрэшты, мой асабісты вопыт сведчыў, што можна пры гэтым мець добрыя адносіны з усімі журналістамі і з палітыкамі. Досвід не ўнікальны. Герою Гальдоні, як вядома, таксама ўдалося пазбегнуць пакарання. Падраздзел «Рэдактар ад Бога». Увогуле журналістаў у Верхоўным Савеце было каля дзясятка. Анатоль Вярцінскі, які рэдагаваў літаратуру і мастацтва ў часы, калі яна яшчэ была самым смелым выданнем, гэта ён надрукаваў артыкул Пазняка і Шмыгалёва пра курапаты, пазней ён быў абраны намеснікам старшыні парламенцкай камісіі па галоснасці. Рэдактар народнай газеты Йосіф Сярэдзіч, які для сваіх журналістаў мог дастаць што заўгодна, напрыклад, кабінета пад рэдакцыю ў доме ўраду, Іван Герасюк, які выкрываў карупцыю і шмат нерваў псаваў Кебішу, Васіль Шачык, корреспондент Слуцкай районной газеты, намеснік старшыні дзяржталерады Барніслав Сушкевіч. Аднак для мяне сімвалам незалежнай журналістыкі часоў нацыянальнага адраджэння з'яўляецца газета «Свабода» эталёнам рэдактара незалежнай газеты Ігар Герменчук. Ігар нячасто выступаў на сесіях, але тыя, хто глядзеў тэлерэпартажы з авальнай залі, запомнілі хударлявага маладога мужчыну са светлымі валасамі і усмешкай, часам іранічнай, і заўсёды элегантна апранутага. Я ніколі не бачыў Ігара ў кашулі са свабодным каўняром, без гальштука ці футболцы, ці ў шведары, толькі ў касцюме пры гальштуку. Быў яшчэ адзін дэпутат, які таксама апранаўся толькі афіцыйна – Віктар Ганчар. Людзі вельмі розныя, агульныя ў іх абодва нарадзіліся ў сем'ях, якія нельга было назваць беднымі толькі таму, што афіцыйна такога вызначэння ў савецкія часы не існавала. Пры гэтым у Ігра былі два браты і дзве сястры. І Ганчар, і Грымянчук усяго дамагаліся ў жыцці выключна і толькі праз свае здольнасці. Ім не было на каго спадзявацца нават у мінімальнай ступені. Магчыма, ад гэтага такая ўвага вопратцы. Але адметнасцю Герменчука была глыбокая нацыянальная свядомасць. Менавіта ад яго яшчэ ў студэнцтве я ўпершыню пачуў імёны некаторых дзячоў беларускага руху перыяду Беларускай Народнай Рэспублікі. З Ігарам на журфаку мы былі на адным курсе і нават адзін час жылі ў адным блоку. Два пакоі, аб'яднаныя агульным калідорам, у інтэрнаце на Кастрычніцкай 2. Ён быў старэйшы толькі на год. Але ў юнацкім узросце гэта адчувальная розніца, тым больш, што ён адслужыў у войску. Апошні раз разам мы былі на вайсковых зборах пасля заканчэння універсітэту ў ліпені 94-га. І калі Сергей Дубавец атрымаў тэлеграму пра смерць Уладзіміра Караткевіча, мы яго памянулі разам з Сергеем і Ігарам, зачыніўшыся ў ленінскім пакоі казармі. Наступны раз мы з Ігарам убачыліся толькі праз 6 гадоў, калі абодва былі абраныя дэпутатамі, яшчэ перад першай сесіі. Вось тут ужо нацыянальны баланс, як мне тады падалося, быў зменены ў іншы бок. Я працаваў у часопісу «Вожык» пад кіраўніцтвам прагрэсіўнага Валянціна Блакіта Болтыча, які скрозь пальцы глядзеў на маю актыўнасць у БНФ, а Ігар – у прадстаўніцтве Усесаюзнага агенцтва АПН і ў дзейнасці Народнага фронту актыўнага ўдзелу не браў. Пэўна, гэтага вымагалі ўмовы агенцтва. Аднак Ігар адразу ўвайшоў у фракцыю БНФ, калі быў абраны дэпутатам, а неўзабаве і ўзначаліў рэдакцыю «Свабоды». Газету яму перадаў Сергей Дубавец, які паехаў у Вільню аднаўляць нашу ніву. Ярмянчук быў рэдактар ад Бога, а «Свабода» – самай папулярнай незалежнай газетай, калі вымераць накладам да 100 тысяч асобнікаў, і самым смелым выданнем краіны, калі ацэньваць вастрыню публікацыі. Менавіта Герменчуку асобы, блізкія да найвышэйшых эшалёнаў улады, перадавалі інфармацыю пра карупцыю ў гэтых самых эшалёнах, і Ігар не баяўся яе друкаваць. Часам казалі, што яго прыкрывае дэпутацкі статус, інакш бы даўно з ім расправіліся, а газету закрылі. У гэтым была толькі частка праўды. Статус дапамагаў у здабыванні інфармацыі. Але былі спробы генеральнай прокуратуры прыцягнуць Гременчука да крымінальнай адказнасці, не набралося належнай колькасці дэпутацкіх галасоў, каб пазбавіць яго імунітэту. Быў і стрэл у акно дома Ігара ў Калодзішчах, гучалі і ананімныя пагрозы. Яшчэ ў 93-м годзе ішоў судовы працэс над свабодай. Дзяржсакратар Геннадзь Данілаў судзіўся журналістам Аляксандрам Старыкевічам. Але Гременчук не здаваўся. Я перакананы, што ў 92-95 годах «Свабода» была адзінай газетай, якую, калі не чыталі, дык абавязкова гарталі ўсе найвышэйшыя кіраўнікі краіны, ўсе члены ўраду і ўсе дэпутаты. Калі газету дастаўлялі ў кіёск Верховнага Савету, яна ляжала перад кожным дэпутатам. Часам Ігар сам уносіў у авальную залю стос і раздаваў, і тады на пару хвілінаў праца парламенту была паралізаваная. Усе, незалежна ад партыйнай прыналежнасці, праз галовы суседзяў цягнуліся па нумар. Значную частку тэкста ў газеце Ігар пісаў сам, звычайна пад псеўданімамі Пятро Панкратовіч ці Мікола Гранявіцкі. Працаваў у рэдакцыі і іншы мой аднакурснік Сергей Астравцоў. Амаль у кожным нумары былі матэрыялы Алеся Дашынскага і Алега Груздзюловіча, з якімі праз гады мы будзем працаваць разам у беларускай службе «Радіо Свабода». З публікацыю ў «Свабодзе» пачыналі Павлюк Быковскі, Аляксандр Старыкевіч, Віталь Цыганкоў, якія потым будуць тварам беларускай незалежнай журналістыкі. Падраздзел «Змаганне за ЭТР». Мае абавязкі каардынатара апазіцыі, адказнага ў тым ліку і за сувязь з прэсай, не прыносілі мне аніякіх цяжкасцяў, бо добрая палова маіх сяброў былі журналістамі, а з большасцю акрэдытаваных пры Верховным Савеце журналістаў у мяне былі добрыя адносіны. Мы рэгулярна праводзілі прэсавыя канферэнцыі, звычайна ў доме ўраду ці ў будынку Верховнага Савета па Карла Маркса. З 93-га, калі дзякуючы намаганням дэпутаткі Менскага гарадскога савету Галіны Ващэнкі БНФ атрымаў памяшканне на Варвашэні 8 і ў сядзібе фронту таксама. Звычайна весці іх даводзілася мне, зрэдку Ігару Гременчуку. Журналістаў найбольш актыўнымі былі Пётр Васілеўскі з літаратуры і мастацтва, Алесь Ліпай з Белапану, супрацоўніца рэдакцыі вяшчання на замежжа беларускага радыо Наталя Баўкалава, корэспандэнта «Рада Свабода» Галіна Айзенштадт і Юра Дракахруст, Леонід Свірыдаў з «Расійскае тэлебачання», уласны корэспандэнт «Московская газета Труд» Сергей Ваганаў, Уршуля Мікалайчык з польскага агенства ПАП, Цезары Галінскі з газеты «Выборчай». Хачу назваць імёны тых, каго вельмі рэдка можна ўбачыць на фотаздымках з акцыяў БНФ, бо яны самі рабілі гэтыя здымкі. Сергей Грыц, Уладзімір Панада, Сергей Плыткевіч. І вялікім шчасцем цяперашніх ды будучых даследчыкаў найноўшай гісторыі лічу тое, што актывіст фронту былы вайсковец Уладзімір Кармілкін на ўсе мерапрыемствы, мітынгі, прэсавыя канферэнцыі, пасяджэнні Сойму браў фотаапарат і магнітафон. Большая частка фотаздымкаў у маёй кнізе 93-ці таксама належыць Уладзіміру Кармілкіну. Аднойчы віцэ-прэзідэнт Акадэміі навук Радзім Гарэцкі прачытаў дэпутатам апазіцыі лекцыю пра радовішча карысных выкапняў на тэрыторыі Беларусі ад нафты да мінеральнай вады. Гэта было адкрыццём, што краіна наша зусім не бедная на прыродныя рэсурсы. Я выклаў тэзісы выступу акадэміка ў прэс-рэлізе, разаслаў па рэдакцыях, некаторыя незалежныя выданні потым скарысталі гэта ў сваіх публікацыях. Савецкая Беларусія ды іншыя саўмінскія газеты, як звычайна, праігнаравалі. З таго часу прэс-рэлізы на розныя тэмы я рабіў рэгулярна.
Чытальная заля «Радыё Свабода». Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.